ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾንዩ? ንሎሚ ዘዳለና ስፖርታዊ ፀብጻባት ናይዚ ሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኢትዮጵያዊት ጋንታ ወላይታ ዲቻ ንገዲም ግብፃዊት ጋንታ ዘማሌክ ካብ ዋንጫ ኮንፈደሬሽንስ ካፍ ኣብ ሜዳ ኣገሊፋታ። መኽሰብ ደበሳይ ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ዙር ላንቃዊ ሳልሳይ ወፅዩ። ዳምጠ ሂሩ ተዓዋቲት ማራቶን ስዮል ኮይና ሱሌ ጌዶ ኸኣ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ትዕወት። ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ልዑል ደሞዝ ተፃወቲ የስገአን ኣሎ ዝብሉ ናይ ሎሚ ቀንዲ ኣርእስታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰንበት ኢትዮጵያዊት ክለብ ወላይታ ዲቻ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኮንፈደሬሽን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ኮንፈደሬሽንስ ካፕ ንዓርሞሸሽ ምስራዊት ጋንታ ዛማሌክ ብምስዓር ተኣምራታዊ ስራሕ ሰሪሓ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ 32 ዙርያ ግጥም ኣብ ናይ ካይሮ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ዛማሌክ 2-1 እያ ተዓዊታ። ኣከፋፋሊ ጋንታ ዛማሌክ ኣሕመድ ማድቡሊ ኣካታዒት ዝኾነት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተዋሂብዎም ኣመዝጊቡን ከይጸንሐ ድሕሪ 3 ደቂቓ ካልይቲ ኣብ ግጥም ብምዝጋቡን 2-2 መሪሕነት ሒዞም ጭራዕ ዓወት የማዕድዉ ነይሮም። ኣብ መበል 52 ደቂቕ ግን ዓብዱ ሰመድ ዓሊ ንወላይታ ዲቻ ወሳኒት ሽቶ ኣመዝጊቡ ንደገፍቲ ዛማሌክ ጸጥ ኣቢልዎም። ናይቲ መዓልቲ ግጥም ከዓ 2-1 ብዓወት ዛማሌክ ተዛዚሙ። እንተኾነ ግን እዚ ውፅኢት ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ኣብ ሃዋሳ ወላይታ ዲቻ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዒራ ብምንባራ ውህሉል ውፅኢተን ማዕረ 2-2 ኮይኑ ናብ ናይ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብቐጥታ ከይደን። ተቐይሩ ዝኣተወ ተጻዋታይ ዛማሌክ ኣይመን ሓፍኒ ቅላዑ ላዕለዋይ ግዳም ልዳት ወላይታ ዲቻ ሃሪማ ብምውፅኣ ወላይታ ወሳኒት ቅላዓ ብመንገዲ ኣከፋፋልያ ዓብደልዓዚዝ ኣቢላ ኣመዝጊባ 4-3 ብዝኾነ ውፅኢት ንዛማሌክ ኣብ ሜዳኣ ሕፍረት ከም እትስከም ገይራ ዘይትፅቢታ ውፅኢት ኣመዝጊባ ፍሉይ ታሪክ ፈጢራ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ መጻሪ ግጥማት ንቻምፕዮንስ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣፍሪካ ክትሳተፍ ዝጸንሐት ኢትዮጵያዊት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀዳም ናብ ኡጋንዳ ብምጋሽ ኣብ ናይ መወዳእታ 16 ኣንጻር ኬሲሲኤ ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ግጥም 1-0 ተሳዒራ ከይሓለፈት ተሪፋ። ክልቲአን ጋንታታት ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይደን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን። ኣጥቃዓይ ጋንታ ኬሲሲኤ ሺባን ማሕሙድ ኣብ መበል 46 ደቂቕ ብርእሱ ድሕሪ ዘመዝገባ ሽቶ እታ ጋንታ ብውህሉል ውፅኢት 1-0 ስዒራ ናብ ናይ መወዳእታ 8 ጋንታታት ተሓሊፈላ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማኑዌል ቫስ ፒንቶ ብሃይሉ ኣሰፋን ኣቡበከር ሳኒ ዓብደላን ብፍላይ ዝሰሓትወን ዕድላት ብምጥቃስ ጋንቱኡ ዝነበረ ዕድላት ክትጥቀመሉ ስለ ዘይከኣለት ጠንቂ ስዕረታ ምዃኑ ኣረድዩሎ። ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስ ንሰግር መበል 23 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ላንቃዊ 2018 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ማሌዥያ ተጀሚሩ። እዚ ኣብ ኣህጉር ኤሽያ ዝኸበደ ወይ ዝለዓለ ብድሆ ዘለዎ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ 2.0 መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር 8 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ዝመፅእ ሰንበት 25 መጋቢት ክዛዘም እዩ። ዝበዝሓ ተቐዳደምቲ ጋንታታት ካብ መላእ ዓለም ዝመጻ ቅድመ ኣህጉራውያን ኣህጉራውያንን ሃገራውያን ጋንታታትን ኮይነን ጋንታታት ኣስታናን ኣፍሪካዊት ዳይመንሽን ዳታን ጥራየን ፕሮፌሽናል ጋንታታት ኮይነን ኣብቲ ውድድር ኣብ ምስታፍ ዝርከባ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ንኤርትራውያን መኽሰብ ደበሳይን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ወሲኽካ ንኒኮላስ ድላሚኒ፣ ስኮት ዴቪስ፣ ዮሃን ቫንዚልን ያኮ ፈንተርን ዝርከብዎም 6 ተቐዳደምቲ ኣሰሊፋኣላ። ኣብ መኽፈቲ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር መኽሰብ ዝናድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ብቕጽበታዊ ናህሪ ብኢጣልያዊ ኣንድሪያ ጋርዲኒ ካብ ጋንታ ባርዲያኒ ሲኤስኤፍን ኮርያዊ ጁንያን ሲዩ ተቐዲሙ ሳልሳይ ውፅኡ። ድሕሪ እዚ ውፅኢቱ ኸኣ ብቕዓቱ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ንሓፈሻዊ ምድባት ሓያል ተወዳዳሪ ኮይኑ ከም ዝቐርብን ኣመስኪሩኣሎ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር መበል 37 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ንጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊንግ ቲም ወኪሉ ዝሳተፍ ካልእ ኤርትራዊ መትከሊ እዮም መበል 77 ደረጃ ክውድእ ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ 4ይ ተኸታተሊ ዓወትያ ከተመዝግብ ትህቅን ዘላ። ኣብ ዜናታት ኣትለቲክስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሲዮል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሲዮል ኢትዮጵያዊት ዳምጠ ሂሩ ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር መንገዲ ዳምጠ ዝተዓወተት ተወዳደርቲ ናይ መወዳእታ መስመር ክበጽሓ ቁርብ ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፈን በይና ተመርቂፋ ብምኻድ እዩ። እቲ ዓወት ዘመዝገበቶ ኣብ ህወታ ናይ ፈለማ ኮይኑ ዝወሰደላ ግዜ ከዓ 2:24:8 ካሊትን እዩ። ኬንያውያን ማርጋሬት ኣጋይን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ሞኒካ ጂፕኮዌችን ካልይትን ሳልሰይትን ኮይነን ክውዳእን ከልዋ ሙሉእ ሰቦቃል ሰይፉኻ ራብዒት ኮይና ተሳትፎዋ ከም ዝዛዘመት ተፈሊጡኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝዓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ኢትዮጵያዊት ሱሌ ጌዶ ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብዚ ካብ ልዕሊ 50 ግዛኣታት ኣሜሪካን 63 ሃገራትን ዝተዋፅኡ ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ ውድድር 2:33:50 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባያ ሱሌ ዝተዓወተት። ፀሓይ ደሳለኝ 8 ካሊታት ድሄራ ካልይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊ ገብረ ጻድቅ ኣድሓና ድሕሪ ኬንያዊ ዊልዶን ኪሩይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ከተማ ሽሌፍ ኣልጀርያ ውድድራ ቻምፒዮና ጉያ እግሪ መሮር ኣፍሪካ ተኻይዶም ኢትዮጵያዊት ግርማዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ መንስያት ትሕቲ 20 ደቂ ኣንስትዮ ዓወታ መዝጊባ። ግርማዊት ብተዛማዲ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብላዕ ሓዳስ መጻኢት ኣትሌት እንተኾነት እኳ ብቕልጡፍ ብዙሕ ዓወታት ብምዝጋብ ተፈላጥነታ እናዓዘዘ ይኸይዳሉ። ውድድር ተጀሚሩ ፍርቂ ርሕቀት ምዛዘማ ካብ መቐናቐንታ ተፈለያ ተመርቂፋ ብምኻድ ናይ 14 ካሊታት ጋግ ፈጢራ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ነዚ ፍልሊ ዓቂባ 20:04 ካሊትን ብዝኾነ መዕወቲ ግዜ ቀዳመይቲ ወፅያ። ጓል ዓዳ ጽገ ገብረ ሰላሞ ኸዓ ንኬንያዊት ሄለን ኢካላለ ቀዲማ ካልይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ሰሎሞን በሪሁ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብምዝዛም ነሃስ መዳልያ ተሰሊሙ። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኬንያ ብክልቲኡ ፆታታት ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ተሰላመይት ክትከውንን ከላ ብሃገር ደረጃ እውን ዝለዓሉ ደረጃታት ብምዕዋታ ቀዳመይቲ ኮይና ወርቂ ዓቲራ። ኡጋንዳ ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር ክትሰለምን ከላ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብምቕዳም ሳልሰይቲ ወፅያ ነሓስ መዳልያ ተሰሊማኣላ። ኣብ ሕውስዋስ ፀወታዊ ውድድራት ምቅብባል ዱላ ኢትዮጵያ ኣብላሊት ኮይና ተረኺባ ዓወት ብምዝጋብ ተወሳኺ ወርቂ ዓቲራ። ኬንያን ሞሮኮን ካልይትን ሳልሰይትን ወፅን። ኣብ ምዝዛም እቲ ሻምፒዮናታት ከ ኬንያ ብ19 ነጥብታት ብደረጃ ሃገር ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያ ሓንቲ ነጥቢ ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእ ከም ዝኻለት ተፀብፂቡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝምስረት ልዕሊ 70 ዓመታት ገይሩ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ክለባት ከዓ እናወሰኸ ከይዲ እዩ። እንተኾነ ግን ምስ ዘይተኣደነ ዕብየትን ፅልዋን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከቡ ሊጋት ኢትዮጵያውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ልዑል ደሞዝ ክጠልቡ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ልዕሊ እቲ ሃገራዊ እቶት ብመንፅር ካፒታ ዝኾነ ደሞዝ ክሳብ 165,000 ብር ኣብ ወርሒ ክረኽቡ በፂሖም ኣለዉ። ትንታነ ጋዜጠኛ ሰሎሞን ይመር ካብ መጽሔት ፎርቹን ካብ ዝቐጺሉ ከም ዘመልክቶ እዚ ልዑል ደሞዝ ህላወናይተን እቶም ተፃወቲ ዝስለፉለን ጋንታታት ኣብ ሓደጋ የትይዎ ይርከብ። ኣስፋው ንጋቱ ኣርማ ጋንቱኡ ጋንታ ወልድያ ከነማ ዝኾነት ሰማያውን ጻዕዳን ዝሕብራ ባንዴራ እናንበልበለ ዝፈትዋ ጋንቱኡ ወልድያ ከነማ ኣንጻር ጋንታ መቐለ ከነማ ክትገጥምን ከላ ክዕዘብ ናብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ነይሩ። እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ዝፈትዋ ጋንታይ ክድግፋ ዘምልጠኒ ግዜ ዳርጋ የለን ይብል። እንተኾነ ግን ንሱ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ እዋን ዝኽፈሎም ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ዝዘቕበበ ደሞዝ የሸቕሎ። ምኽንያቱ ከም በዓል ወልድያ ከነማ ዝኣመሰላ ንኣሹ ጋንታታት ንዑ ዝኸውን ዓቕሚ ስለ ዘይብለን፣ እቲ ስፖርት እውን ንኸምዚ ዓይነት ክፍሊታት ተፃወቲ ክሽፍን ዝኽእል ተመጣጣኒ ዕብየት ኣይረኣየን። ንሕና ደገፍቲ ቲኬት ግጥማት ብምግዛእ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ እውን ነተን ጋንታታት ክንሕግዘን ኣሎና ክብልካ ይውስኽ። እዚ ናይቶም ብዙሓት ነዚ 74 ዓመት ዕድመ ዘቝፀረ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ደገፍቲ ርእቶ እዩ። እተን ጋንታታት ናብ ዕንወት ገጸን የምርሕ ኣለዋ። ካልእ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ደጋፊ ኣካየቲ እተን ጋንታታት ገለ ለውጥታት እንተ ዘይተኣታትዮም ወይ ምትዕርራያት እንተ ዘይገይሮም እዚ ፋይናንሳዊ ኩነታት ንነዊሕ እዋን ዘካየድ ኣይኮነን ይብል። ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ዝኽፈሉ ተጻወቲ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ምስ ጋንታ ወልድያ ክትጻወት ዝጸንሐ ፍጹም ገብረ ማርያም እዩ። ምስታ ጋንታ ምጽዋት ቅድሚ ገለ ሒደት ሰሙናት እንተቋረጸ እኳ ወርሓዊ 168,000 ብር ቅድሚ ቀረጽ ክኽፈል ጸኒሕ እዩ። ንሱ ብዛዕባ ደሞዙ ተሓቲቱ ኣብ ትሕቲ ውዕል ወይ ኮንትራት የ ዘለኹ ብምባል መልሲ ምሃብ ኣብዩ። እንተኾነ ግን ጋንታ ወልድያ ጥራይ ኮነትን ንተጻወታ ካብቲ ትሕቲ $900 ዝኾነ ማእከላይ ሃገራዊ ደሞዝ ኢትዮጵያ ብዝተዓጻጸፈ መጠን ትኸፍል ዘላ። ተጻዋታይ ፋሲል ከነማ ዝኾነ ዳዊት እስቴፋኖስ 200,000 ብር ንወርሒ ይኽፈል። ጋንታ ኣዳማ ከነማ ንጃኮ ፒዝፐርስ 168,000 ብር ትኽፍሎ። ብውሕዱ ሰለስተ ተጻዋቲ ካብ ጋንታ ድሬዳዋ ከነማ ልዕሊ 150 ሽሕ ብር ኣብ ወርሒ ይኽፈሉ። ገለ 16 ጋንታታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝኾና ከም በዓል መብራት ሓይሊ ኢትዮጵያን መከላከያን ካብ መንግስቲ ደገፍ ይግበረለን እንተኾነ እኳ እቲ ከም ተቆጻጻሪ ኣካል ኮይኑ ዝሰርሕ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ገደብ ደሞዝ ክገብር ወይ ክውስን መዝነት የብሉን። ብወገን ፌደሬሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብሎ ሓላፍነቶ ምሕደራ ፋይናንስ እተን ጋንታታት ክፍሊት ኣባልነት ወፍያታትን መዋዓውዕታት ቴሌቭዥንን ዘጠቓለለ ኣታዊታት ዘኻዕብታሉ መደባት ክህልወን ይመክር። እተን ኣዝየን ህቡባት ዝኾና ቅዱስ ጊዮርጊስን ቡናን ነዚታት ኣዝየን ይምዝምዝኦን ይጥቀማሉን እየን። ጊዮርጊስ ምስዝተፈላለያ ፋብሪካታት ስሚንቶ፣ ልስሉስ መስተን ካልኦትን ናይ መዋዓውዒ ውዕላት ኣለዋ። ካብ መሸጣ ማልያ እውን እቶት ትረኽበሉ ሓደ ቐንዲ መንገዲ እዩ። ካልእ እውን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣታዊታት እስታድየም ጥራይ 5 ሚልዮን ብር ኣታዊ ረኺባ። ከም በዓል ወልድያ ዝኣመሰላ ጋንታታት ግን ቅድሚ 4 ዓመትን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ተጸቢረን ባጀተን ከቃንዓ ኣታዊታተንን ወጻኢታተንን ክማዛዝና ይጽገማ ኣለዋ። ገሊኦም ተጻወተን ክፍሊቶም ውሒዱ ክዕዘምዝሙ ምጀመሩ ናብ ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ከይከድወን ብምስጋእ ደሞዞም ክውስኸኦ ተገዲደን። ካብቲ ብምውዕውዓን ምወላን ዝረኽብዎ ኣታዊታት ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ክፍሊት ደሞዝ ተጻወቲ የጥፍኦ። መወልትን ምምሕዳር ከተማን ከኣ ኣብ ቀጻልነት ህላወአን ዓብ ተራ ይጻወቱ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋን ከም በዓል ፍቅሪ ይልቃል ዝኣመሰሉ ገለ ጋዜጠኛታት ስፖርት ኢትዮጵያን ጋንታታት ምንጪ ኣታዊታተን እንተዘየስፊሐንን ምክትታል ባጀት ወይ ኦዲት እንተዘየተኣታትን ንነፍሰን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ስፖርት እውን ኣብ ሓደጋ ከእትወየን ይብሉ። እቲ ፌደሬሽን እውን በዕሉ ነዚታት ክደፍኣሉ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ በዕሉ ቀረጽ ክኸፍል ዝጀመረ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ እዩ። ካልኦት ግን እቲ ልዑል ደሞዝ ተጻወቲ ዘይኮነ እቲ ጸገም ትሑት ኣታዊ ጋንታታት እዩ ይብሉ። መሸጣ ማልያታትን ካልኦት ስፖርታዊ ዕጥቅታት፣ መወዓውዒታት ኣብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ከምኡውን ኣብ ግጥማት ቻምፕዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውራያት ምስታፍ ነቲ ኣታዊታተን ከደንፍዖ ይኽእል እዩ ይብሉ። ዓበይቲ ጋንታታት ኣፍሪቃ ናብ ኢትዮጵያ ክመጻእን ከለዋ ካብ ሓደ ግጥም ክሳብ 1 ሚልዮን ብር ኣታዊ ክረኽባ ይኽእላ እየን። ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ኣብነት እንተወሲድና ደገፍቲ ቀጻልነት ህላወ ጋንቶኦም ዝያዳ የገድሶም። ከም በዓል ኣስፋው ዝኣመሰሉ ደገፍቲ ኸኣ ጋንቶኦም ስዒራ ተሳዒራ ክድግፍዎ እዮም። ፋይናንሳዊ ጸገማታ ንጋንቱኡ ካብ ምድጋፍ ኣይክኽልክልዎን እዮም። ንሱ ጋንታይ ህይወተይ ስለ ዝኾነት ኣብ ሜዳ ወሪዳ ጥራይ ትጻወተለይ ወይ ግጥማታ ተካይደለይ እምበር ካልእ ጸገም የብለይን ክብል ከኣ ውሕስነት ህላዋን ቀጻልነትን ጋንቱ እናተተምነየ ዓሚቕ ስምዒት ብዝመሎ ኣገባብ ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ብኻልእ ትሕሶ ንረኸብ ሰናይ ቀነ እናበልኩ ይሰናበተኩም።